Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Tmintiem ilu tkellimna bċertu dettall ukoll dwar Segismendo Savona, l-ħsibijiet u dak li huwa kien jemmen fih. Prof, nixtieq immur ftit lura wkoll għall-paġna 237 tal-ktieb żmien l-Ingliżi biex anke nikkummentaw ftit dwar il-listi elettorali minn kienu n-nies li kkontestaw xi ħaġa li żgur is-semmija tagħna tinteressom.
Konna ngħidu fuq Savona il-background tiegħu li beda bħala soldat mbagħad sar surġent fir-Royal Malta Fensible Artillery mbagħad spiċċa fl-1880 offru l-oppozizjoni li ma setax jirrifjuta bħala direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università. U dina l-iżvolta li kienet tmur kontra l-promessa oriġinali tiegħu għajmet reazzjoni qawwija. U reazzjoni qawwija għall-bidu kristallizzat f'terminoloġija ta' Savona, Savonjani riformisti u l-anti-Savonjani anti-riformisti. Ta' Savona mal-gvern, biex najdu hekk, u l-oħrajn l-anti-riformisti l-imbagħad dew jissieħu tal-Partit Nazzjonali kontrihom. Jiġifieri l-elezzjoni tal-1880 tinżamm f'dan l-ambjent ta' kontestazzjoni bla preċedent għax kontestazzjoni organizzata, strutturata, fejn għall-ewwel darba għandek inti partiti politiċi bi programmi individuali bħala partiti, b'mexxejja identifikabbli u b'listi tal-partit, tal-kandidati tal-partit. Jikkontestaw l-elezzjoni. Jiġifieri din turi kemm kienet daħlet fil-font il-kontroversjalità tal-proposti li kienu qegħdin isiru u kemm kien kiber is-sentiment illi il-gvern kellu s-seta il-maġija kważi biex jattira leħ anki il-dawk fost il-membri eletti illi mbagħad joffrilhom pożizzjonijiet ma kienx xi ħaġa li ġrat darba, kienet ġa ġrat qabel u terġa' tiġri wara tiġri bi Strickland.
Eżatt.
Ftit wara fl-1889. Joħroġ bħala ma' Mizzi, mal-PN, wara ftit joffrulu pożizzjoni bħala assistent segretarju prinċipali, l-imbagħad sar is-segretarju prinċipali, pożizzjoni ta' saħħa kbira, u da jaċċetta, ġifri jitlaq minn membru elett u jmur iservi fil-funzjoni governattiva kolonjali. Imma dak kien għadu ma ġarax fil-futur, imma ta' dingli fil-passat, jiġifieri dana allura tibda tiġi bħala tendenza di bħala il-biża li inti qiegħda tinħoloq klassi oħra. Patroċinju tal-gvern kolonjali illi fejn jsib xi ħadd tajjeb illi jista' biex ngħidlek ikomplu jresqu leh bħal Ferdinand Donglot pereżempju jibgħatu l-istess scholarship Battersea College u mbagħad jiġi lura jagħmlu kap ta' dipartiment allura fil-Kunsil tal-Gvern. Klassi ġdida, biża li di se tibda tnaqqar jew ossija anki iddajef jew twarrab eventwalment lil kategoriji oħrajn fost il-poplu li kienu jisu l-om infusom bħala rappreżentanti iżjed fini, iżjed ġenwini, iżjed autentiċi tar-ruħ Maltija. U fost dawn bla dubju ta' xejn, Fortunato Mizzi, li kien avukat magħruf għall-integrità tiegħu, jiġifieri xaħat li se jinxtara, jew se jixxaħħam da, tifel ta' maġistrat, ta' diċċendenza Għawċija, mill-belt ukoll, però ovvjament mhix qalba l-oħra tal-belt fil-fatt hemmhekk għandek ukoll interess anke biex ngħidlek sa ċertu punt parrokjali li jidħol in-ribalta tan. U dan allura jibda jdur in-nies ħabbat il-bibien u jgħid isma' oj ara x'inhu jiġri għandna bżonn ningħaqdu u noħorġu nagħmlu parti taħna.
Ġifieri fajnejhom dawn in-nies, nies bħal Savona huma mixtrija.
Savona akkużaw ħafna li kien mhux mixtri, ġifieri traditur, imma fis-sens li mar lura minn kelmtu. Issa l-kelma mixtrija f'Malta tintuża ħafna u dan offrowlu ġob dak iż-żmien ifhimni. Meta tajt għandek salarju ta' 500 lira sterlina fis-sena, illum forsi jidru ridikoli għax anke fix-xahar huma ftit. Imma dak iż-żmien kien wieħed mill-aħjar salari li jista' jkollok naturalment mhux biex titqabbel mal-gvernatur għax il-gvernatur kien jaqla' 1000 fis-sena ma dakha biex juru l-gvernatur kien l-alla tal-post, allura jitħallas ħafna iktar minn kulħadd. Imma 500 lira fis-sena dak iż-żmien kien salarju tajjeb ħafna ġifieri. Illi ftit anke minn kien fin-negozju forsi negozjanti tajbin li kienu jgħelawhom, insomma fin-negozju forsi kien hemm xi ftit li jgħelawhom u landowners kbar, ġifieri ta' xi klun, eċetera. Allora dak li jkunu li qed jegħreq l-araq ta' ġbinu jinna fil-qorti jew bħala tabib dur id-djar lejlu nar jew bħala perit jiddiżinja xi dar. Kien salarju tajjeb.
Insomma, bħalma jgħid il-Malti l-ewwel il-Pappa.
Il-Malti jgħid l-ewwel il-Pappa mbagħad lum Pappa, però dik hija kritika wkoll għax inti li għandek f'din l-elezzjoni in parti ħe qiegħdi da sentiment li dawk li huma favur il-proposti tal-gvern huma mixtrija, huma tradituri, huma kollaboraturi, qed jonqsu lill-Malta, qed jonqsu lit-tradizzjoni Maltija. Però mill-banda l-oħra għandek ukoll sentiment li qed jikber tinsix li l-Ingliżi issa ilhom f'Malta 80 sena. 80 sena. Mill-inqas tliet ġenerazzjonijiet. L-influenzi Ingliżi qed jikbru, il-preżenza Ingliża qiegħda tissaħħaħ. Il-jobs fil-patrunaġġ tal-gvern u tal-imperu qed jikbru. L-edukazzjoni ukoll qed tibda tiġi xi ftit influwenzata għaliex dak li jkun qed jeduka ruħu bil-ħsieb ħafna drabi illi mbagħad jagħmel xi ħaġa b'dik l-edukazzjoni, jiġifieri jiena nifhimha illi jekk jien sensir avukat u l-lingwa tal-qra tiegħi għat-Taljan. Ovvjament jiena fl-interess tiegħi li nkun naf bit-Taljan inkella kif se nipprattika fil-qorti. Jekk jiena kummerċjant u nżomm il-kontijiet tiegħi kollha bit-Taljan, għax dik hija l-lingwa li jiena trabbejt fiha u tgħallimt fiha. Għalija hija problema jekk xi ħadd f'daqqa waħda jgħid li jekk tagħmilhom li bit-Taljan l-awditur ma jiffirmalekx. Tifhem, jiġifieri wieħed irid jifhem dak il-kuntest. Jiena naħseb illi mbagħad jibda jsir l-istereotipar. Għaliex jekk tara l-persuna illi kienet viċina ta' Savona u li effettivament ħaditlu postu meta dan mar mal-gvern bħala direttur tal-edukazzjoni u r-rettur tal-università, kollaboratur prim tal-gvern allura, ġifieri dak li kien ifisser rettur tal-università f'dak iċ-ċirkostanzi, ċertament. Pasquale Mifsud kien avukat. Kien avukat Pasquale Mifsud. Ma kienx beda ħajtu bħala soldat, jew bħala surġent, kien avukat. U kien wieħed mill-erba' avukati li kienu jitzikaw lille Marchand. Wieħed mill-erba' famużi erba' avukati. Jiġifieri bniedem illi diġà kellu ċerti ideat liberali u patriottiċi ukoll. Jiġifieri hemmhekk jibda dibattitu sħiħ. X'inhu n-nazzjon? Aħna minn aħna? X'inhu verament fl-interess tagħna? Aħna ħarsu lejn l-interess materjali tagħna? Biss? X'jaqblilna l-but? Biss? Ninsow it-tradizzjonijiet lingwistiċi, kulturali, reliġjużi, patriottiċi, il-patrimonju kollu kif inhu f'moħħna, il-memorja kollettiva kif inhu f'moħħna, kif inhu reġistrata fost in-nies li aħna qrib tagħhom, fost in-nies li nafu li ntħaltu magħhom. fost dawk li edukaw ruħom fl-istess boton, fl-istess ambjent.
Ifri għaddej ċertu evoluzzjoni tal-ħsib.
Evoluzzjoni anki soċjali. Għalli xinti ma jistax ikollok, ma tistax tibda. Tajjeb, tajli dana ħatra governativa, kienet mhux partit politiku veru. Imma tendenzi, divergenzi fit-tendenzi diġa kienu qegħdin hemm. Ġifieri jekk tara pereżempju minn kien hemm fil-lista ta' Savona. Ċe, mhux ta' Savona, x'Savona sa mal-gvern ta' parsa mhux qiegħed hemm. Il-partit Savonjan mingħajr Savona f'pożizzjoni importanti fil-gvern u minn floku għalmenu fid-der Pasquale mifsud, il-public opinion huwa qafa. Speċi direttur ta' edukazzjoni tal-università se jkun qiegħed jagħmel u jibdew gazzetta oħra. Isemmuha Malta Standard, mhux public opinion, bl-Ingliż ukoll, fafur l-istess ideat, editjata minn Ingliż, George Alfred Page. Allora mill-ġdid din l-assoċjazzjoni mal-Ingliżi, mal-Ingliż, tajjeb dan kien hemm ħafna anki residenti Ingliżi li kienu jappoġġjaw l-Ingliżizzazzjoni, ovvja.
Din tal-1880 kienet kampanja qalila u kumbattuta ferm. Ferm iżjed mis-soltu, blaqat, manifesti, wediet u karti volanti. Rebħu l-antireformisti li tellaw 5, mentri il-reformisti tellaw 3. Ekku li fl-1880 naraw it-twelid tal-partiti politiċi f'Malta li mbagħad saru karatteristika aċċettata tal-ħajja elettorali, politika u parlamentari. Taħt it-mexxija kanita u determinata ta' Mizzi, li kien ta' rasu, lakin jibża lanqas iċedi, l-antireformisti bdew jorganizzaw ruħhom aħjar u jissaħħu. Imma dak li saħħahom ukoll kien l-atteġġjament stinat tal-gvern mejjun minn Maltin oħrajn palma kienu fost l-oħrajn Dingli u Savona. Il-logu tenent gvernatur fil-bidu ta' snin 80, Heli Hutchinson, ma kien ħelu xej. Jara kif jifret sabiex jirrenja. Gvernaturi bħal Borton mill-1878 sal-1884 u aktar minnu Simmons mill-1884 sal-1888 kienu ġenerali tal-armata. Min għalihom li Malta kienet fortizza u basta. In-nies toqgħod għall-kmand. L-eletti, skont huma, kienu erba interessati, eżaltati, ma jirrepreżentawx tassew lill-poplu. Is-segretarju koloniali bejn l-1882 u l-1885 Lord Derby, liberali fit-tieni amministrazzjoni ta' Gladstone, ma kienx tal-istess fehem għal kollox. Fl-1883 huwa kien minn għalih li se jneħħi t-tapit minn saħħsaqajn l-antireformisti billi jittripla l-elettorat minn 3,000 għal 10,000. Ingħata l-vot kull min kien ħallas jew jirċievi 6 liri renta fis-sena bla ebda kwalifika edukattiva ta' xejn. Flikli mieħor, il-maġġoranza tal-votanti issa mhux talli ma kinux limitati għal professjonisti, negozjanti jew saċerdoti, kienu f'ħafna każi illetterati jew semi litterati, bil-kemm jafu jiktbu u jaqraw. Fl-istess waqt, Derby stabbilixxa prinċipju kostituzzjonali ġdid. Kellu jkun hemm numru gwali ta' membri uffiċjali u eletti fil-Kunsill bil-casting vote f'idejn il-gvernatur. U kompla jgħid Derby, meta l-voti tal-membri eletti jkunu unanimi, kellu jittieħed kont tagħhom sakemm il-gvernatur ma kienx iħoss li kien hemm fin-nofs l-interess imperjali jew li finanzjarjament xi miżura ma setax tintrefa.
Prof, meta qegħdin nużaw kliem eżempju naf antireformisti x'qed ngħidu li kontra kull ma jkun propost minnaħat għall-gvern kontra l-lingwa Ingliża favur it-Taljan.
Kontra dak li tiġi propost minn Royal Commissioner, żgħu ġifieri fil-każ ta' Rawsil pereżempju.
Ġifieri mhux għat-Taljan biss.
Le, mhux għat-Taljan biss, prinċipalment tieħu l-iżvolta fuq il-lingwa, fuq il-kultura, fuq iċ-ċiviltà, speċi għax tiġi l-identità Maltija qiegħda qisha għall-beħħ, qisha irkant. Tal-identità Maltija, min iġebbet la u min iġebbet lem. U x'jaqbillek? Jaqbillek li tibqa' li int, li tsostni l-amor propju tiegħek, illi ma tinbieħx, illi ma tumiljax ruħek, illi tibqa' tajt isma' aħna dawn it-tradizzjonijiet tagħna m'għadux nibdluhom. jew jaqbel lek tara kif tbenġilla u takkomoda u tbiddel fejn tista u tqabbel fejn jaqbel. Tifhem, jiġifieri dak huwa essenzjalment id-dibattitu sa ċertu punt jirrifletti wkoll fuq kemm inti qiegħed fil-pożizzjoni li qiegħed fiha x'hekk int m'għandek xejn, tara x'ħadd jieħu. Ġifieri jekk int għandek xi ħaġa, tara kif se tissalvagwardja. Jo tara anke jekk għandek xi ħaġa kif forsi tista' tkabbarha tajjeb imma ġifieri dak essenzjalment kien jekk tara l-listi tal-partiti. Il-lista tal-antireformisti, antireformisti kontra Rausil, kontra Keenan, kontra Julian, ġifieri qed ngħidu l-proposti, għax inti saqsejtni ġifieri antireformisti kontra kollox. X'kienu l-proposti? Pereżempju Rausil jipproponi li l-gvern inaqqas l-ispiża. Jipproponi taxxi ġodda u tneħħija tat-taxxa fuq l-qamħ u tifhimha għaliex. L-ewwel ħaġa Rausil kien membru tal-Anti Corn Law League. Dik kienet kontroversa sħiħa fl-Ingilterra. Jekk għandekx tadotta politika protezzjonista, ġifieri tipproteġi l-bdiewa u l-landowners li kellhom l-artijiet li fuqhom jaħdmu u jgħixu l-bdiewa li jipproduċu l-qamħ u jagħmlu l-ħobs. Ovvjament jekk inti se tillimita il-ħobs u l-qamħ għal produzzjoni lokali, il-prezz se jkun xi ftit ogħla. Però naturalment għandek kontroll fuq x'qed tipproduċi. U qed tiffaċilita l-ħajja tal-bdiewa tiegħek, tan-nies tar-raba tiegħek li jistgħu jipproduċu dal-qamħ u jafu li n-nies ħajxtru l-ħobż biex jikluh u allura dawn għandhom ix-xogħol tagħhom biex ngħidlek protett. Jekk inti se tiftaħ l-idea tar-reform club, ġifieri l-idea tal-Anti Corn Law League li għandha titneħħa l-corn law li għandu jiġi liberalizzat is-suq. Illi għandek il-qamħ jekk hemm bżonn timpurtah minn barra biex jiġi jorħos ħalli l-prezz tal-ħobs jonqos, naturalment imbagħad il-bdiewa naturalment ikollhom kompetizzjoni ġdida u kbira minn bdiewa oħrajn Franċiżi pereżempju li bdew jisportaw il-qamħ lill-Ingilterra. Ġifieri dik kienet kwistjoni kbira taħraq mhux ħaġa ta' Malta, din qed tiġi importata ġo Malta minn Rausil u minn oħrajn. Bil-mentalità li kien hemm fl-Ingilterra fil-każ ta' Rausil dak kien militanti tal-Anti Corn Law League, kien deputat liberali pratikament, tajjeb. Savona kien favorih. L-idea li inti tagħmel taxxi mingħajr m'għandek ir-rappreżentanza, ovvjament kienet idea patriottika nazzjonalistika qadima u antika li wieħed seta' juża u jisfrutta f'dina s-sitwazzjoni. Però apparti minn hekk kellek ukoll il-proposti ta' Keenan tal-English and English only. Ta' Rausil mhux sempliċement fuq taxxi, pereżempju jgħid il-gvern għandu jinaqqas l-ispiża pubblika, pereżempju waħda mill-proposti tiegħu biex jinaqqas l-ispiża pubblika x'kienet. Ineħħel l-Università ta' Malta. Meta mhux jistudja l-Ingilterra. Julian l-istess fuq l-avukatura, fuq l-amministrazzjoni, jivvinta li f'Malta u partit irridentista. Li ma kienx hawn. Qed nitkellmu fuq l-1878. Partit irridentista sa fejn eżista l-Italja irredenta sa fejn eżistet fl-Italja. Kien jimpurta min-nord tal-Italja, mhux mis-south tal-Italja, dawk ideat li ġew ħafna wara. Ġifieri kellok konfużjoni sħiħa. Illi dawn in-nies illi kienu nies ta' professjoni, illi kienu nies ovvjament edukati, eruditi, illi kienu jħossuhom, illi kienu jħossu għalihom illi ħafna elementi mill-kultura biex ngħid italjana latina tal-kontinent huma parti integrali miċ-ċiviltà Maltija wkoll, u li ma rridux jinbelgħu mill-Ingliżizzazzjoni tal-imperu, daw kollha ħassuhom medda b'dawn il-proposti, b'dawn ir-riformi, allura anti-riformisti. Anti-riformisti. Jekk tara l-isem tal-organu tagħhom tal-bidu qabel ma bdiet il-Malta ftit snin wara, il-Diritto di Malta, l-editur kien Ernesto Mannara. Id-dritt ta' Malta, il-jett ta' Malta. Ġifieri dawn jitħarsu lejn n-nazzjon kif jifhmu huma, kif iħossu huma. L-oħrajn qed iħarsu lejn l-imperu. U x'jaqblilhom huma bħala sudditi tal-imperu. Ġifieri għandek diverġenza fundamentali hemmhekk ta' dispożizzjoni, ta' atteġġament, ta' attitudni, ta' okkupazzjoni, ta' kondizzjoni, ta' lokalità, għaliex jekk jiena naħdem, jekk jiena noqgħod il-Birgu, iktar il-nisba ċans li jiena naħdem ma' Royal Dock fir-Royal Dockyard, iktar u iktar ġifieri ta' żmien s'issa dumur daqs jekk importanti ma' jsir iktar importanti jol insib xi ġob ma' servizzi jew xi promotion, jol imur dela sal u nara kif nagħmel jew dockyard school u nara kif nagħmel il-karti biex ngħaddi. Ġifieri, ovvjament jekk inti taf bl-Ingliż se tiġi favorit, però bil-maqlub taħdem ukoll di, jekk ma tafx bl-Ingliż. Se tiġi svantaġġat. Ċfiri, inti hemmhekka tinħoloq qasma essenzjali fil-pajjiż.
Ross fil-Malti wkoll għandna qawl l-Ingliżi jagħmluna nies kemm jgħod anke għal daw iċ-ċirkustanzi li qed insemmu.
L-Ingliżi jagħmluna nies hija fimni għajta fil-fema tiegħi ta' moħħ ikkolonizzat. Ta' moħ servili, ta' moħ mhux kritiku, ta' moħ illi jekk tgħidlu moħ ta' interess. Ta' interess illi jirriduċi l-persuna għall-interess. Jiġifieri illi bil-ħobs il-bniedem jgħix. Jew bil-ħobs biss biżejjed. U allura l-Ingliżi jagħmluna nies. L-Ingliżi jagħmluna nies fis-sens li joffru l-jobs. Għamluna nies. Il-riformaw xie affarijiet u daħlu innovazzjonijiet u l-Ingilterra ma ninsawx kienet pajjiż industrializzat, pajjiż b'imperu kbir, anki opportunitajiet fil-Colonial Service. Stajt is-servi diversi Maltin sabu jobs fil-Colonial Service. Madwar id-dinja, il-Royal Navy bdew jimpjegaw anki Maltin. Jaslu bissa ċertu rank, naturalment, ma jistgħux jogħlu aktar minn ċertu rank. L-istess fid-dokja trid sa ċertu rank biss għax int Malti mbagħad ma tistax toqgħod aktar jew titħallas indaqs int Malti. Issa jekk dak jagħmlek x'nies, jiddependi x'nies intu. Jekk inti nies kuntent traqqa u kuntent iġġaħġaħ u kultant kuntent ifimni. Taħu xi ħaġa d-dar serraħ rasek li tista' tiddependi fuq xi ħadd li joffri lek impjeg, però meta ma jkollu bżonn jkjeċċik ta' mbagħad. Issa jekk dak m'għandniex nies. Ifhimni.
Hemm ċertu servilizmu wkoll x'hekk fiha.
Ċarismu, servilizmu, l-idea ta' jiena nikkritikhom ħafna dawn l-idea jiġifieri bil-gaxin tal-Ingliżi konna ngħixu. Ċfir b'dak li huma jibqalhom waqt li kellu jitfgħu taħt il-mejda, flok jitu il-klieb. Ħafna drabi jkun ikun hemm xi biċċa ċanga wkoll ta' biex ngħidu kollox jiġifieri tal-gaxin jekk ma tkunx ftiegħem mal-kaptan xi wieħed minn tad-dajsa biex iħalli nofs l-affarijiet ma jiklulhomx imbagħad imur ibjaħħom. Imma l-idea tal-leftover tal-crumbs under the table. Biex issa biex nużaw id-diċituri nazzjonalisti tat-tipoloġija nazzjonalista li kritikaw il-kolonjaliżmu minħabba da tip ta' sfruttament u da tip ta' kif jikkondizjona l-mentalità tas-sudditu. Li ħares il-fuq lej l-imperu, lej il-persuna koloniali, lej minu assoċjat mal-poter, mas-seta, bħala speċi ta' nies superjuri. Hija diffiċli biex tiġġieled kontra dawk il-forum ta' superjorità tajjeb, meta inti issibra kit ċirkondat bid-drill tal-baħrin u bis-suldati jimmarċjaw u kavalleriji u reġimenti mill-imperu kollu mis-Siks tal-Kashmir għaddejjin bl-uniformijiet u stil u banet mast benz jagħmlu spettakli sħaħ li minnhom infushom tajli da b'daqshekk qed jagħmlu lek xi ħaġa ma jagħmlu xejn, imma hija intimidatorja għal xi ħadd li huwa sudditu koloniali huwa intimidatorju. Illi ara dak l-ispettaklu kollu organizzat ta' imperu li qiegħed fih nemla dubbiera fih. Da kif se tmur kontri ħeda l-imperu? Trid gazz biex inti tikkritika u tippretendi li b'xi mod se teħles jew se tvinċi fuq dik it-tip ta' saħħa simbolika wkoll rappreżentattiva mhux biss fil-poter attwali li l-gvern qiegħed fidejn il-koruna u fidejn il-gvernatur u n-nista madwaru, imma anki l-simbolizmi kollha tal-imperu kif espressi fil-kolonji u Malta kolonja strateġika bil-portijiet kulħadd idoq fuq id-dekk malli jidħol il-vapur. Wieħed irid jifhem illi hemmhekk hemm ukoll ċertu kuraġġ f'min qiegħed jipprova jimmobilizza oppożizzjoni. U l-kuraġġ ġej mill-biża' parti, mill-biża' li daqs hekk ma jqumx u jorganizza ruħu, se jinbela, se jitkaxkar, se jiġi assorbit, se jiġi assimilat. U anki se tkun medda l-istess eżistenza tiegħu, mhux biss l-eżistenza professjonali tiegħu, ma dak kollu li hu iħoss illi jagħmlu Malti, illi jagħmel il-Malta dak li kienet.
Prof, l-aħħar mistoqsija għall-programm tagħna tal-lum forsi anke nagħtu tuħsin informazzjoni dwar kif spiċċaw dawn il-partiti ir-riżultati ta' din l-elezzjoni.
Partiti ma spiċċawx bdew fl-1880. il-riżultat kien rebħa relattiva għall-antireformisti. Fil-fatt l-antireformisti bdow bit-tajjeb u komplow iżidu fl-appoġġ. Anki meta mbagħad fl-1883 pruvaw ibidlu l-lista elettorali l-Ingliżi biex iżidu magħha nies li ma kellhomx il-kwalifiki lata edukazzjoni u laqas taqlieħ. Ħasbu li b'daqshekk se jneħħu t-tapit minn taħt saqajn l-antireformisti. Fimta x'huma kienu iktar jappoġġjawhom dawk li kienu kellhom ċerta edukazzjoni u ċertu qlieħ. Ma ħadmitx baqgħu għaddejjin bir-ritmu ġifri inħoloq sentiment ġdid hemmhekk fil-pajjiż, sentiment aħna huma. Tajjeb, però huma mhux sempliċement l-Ingliżi, huma wkoll dawk kollha illi kienu jew assoċjati mal-Ingliżi jew ħassew li aħna jaqblilna illi nimmodifikaw il-kultura tagħna, l-istituzzjonijiet tagħna biex ikunu iżjed konformi mal-Ingliżi. Essenzjalment għax intsaqsejtni fuq l-listi fuqax m'għandniex ħin, kieku kelli nagħti definizzjoni fil-qasir kont ngħid illi fil-lista Mizzjana minn seba kellek erba' avukati. Tajjeb kellek il-kak hija żammit li kien benestan, tutni l-oħra kienu saċerdoti. Jiġifieri avukati, saċerdoti u benestant. Għandek daqs xi ta' tipoloġija hemmhekk diġà. Il-lista riformista savonjana kienet iżjed imħalta apparti il-Mifsud, Pasquale Mifsud li kien speċi ta' li kien avukat. Mbagħad kellek pereżempju De Cesare kien biċċier, negozjant fil-bejjem. Negozjant, ġifieri mhux xi bniedem ta' kultura wisq fil-fatt anke tara kif jitkellem u kif jikteb fil-gazzetta ċerta żbukkat u ċerta kultant anke xi ftit vulgari. Però mbagħad ieħor kien nobli dapiro, għax in-nobli kienu l-aristokrazija bħal Strickland wara, kienu pjuttost jissimpatizzaw u jieħdu gost li jistiduhom għad-ti parties u reception. Ieħor l-istess kien Antonio Mikallef, ser Antonio Mikallef, mela avukat vera kien fil-ġudikatura, però li kien ġi premja tal-lealtà tiegħu. Jiġifieri għandek daw l-elementi tal-lealtà, ta' interess u ta' f'ċertu sens viżjoni differenti għall-futur tal-pajjiż.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum nissuktaw bħalunġima inqalbu iktar ġrajiet mis-seklu 19 f'din l-istorja tagħna. Sekk nerġgħu niltaqgħu, jiena Sergio Grech flimkien mal-Professur Henry Frendo. Nsemmi.